Manne keenya holqare manne keenya holqare tabba guddaa lamale oromoon biyya diigaare biyya ijaara male manne keenya holqare tabba guddaa lamale oromoon yoom biyya diige biyya ijaare male Nadolde biya koti kutuntu ado koti Baringa rasire
Acaaluun galateeffannaa adoo tokko dubbannu Acaaluu Halee Finfinnee Ollaa Meksikoo keessatti akka inni jedhutti jedhe tokko isa tolchuuf dhufe taatullee nagumaan jala ba'ee jedha. Jalannetti bilbilaan dubbise akkan jedha.
Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'atii 11 gara keetti galuudhaaf yoon jedhu naannoo Meeksikoo kolleejii koomersii bukkeetti ijoollee kubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'e kaawwatteetti olmos lakkoofsaan nama 10-12 ta'u. Bakkaan konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatiin akka xiphoodha ati zaranyaadha. Jedhanii wantoota garaagaraa natti bu'anii waan humilee kiyya irratti intinii ta'u an ofirraa dhoowwuudhaaf laallaanis xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadani. Inni guddaan yaada isaaniiti agartee kan uummanni Oromoo qabsaa'ee kan sabaaf sablammiin biyyattii kun qabsoo gaggeessaa ture namni kamuu ilaalcha fedhe akka gaggeessu namni kamuu waan itti amane akka godhuuf malee ilaalcha tokko jalatti hacuucamuuf natti hin fakkaatu. Adeemsa kanaan warri dantaa isaanii duubaan milkeessuudhaaf warri barbaadanis yoo jiraate qabsichitti fufa. Gabaabumatti ammanuma gara fuulduraatti maal akka gochuu qabnu waan na akeeku waan an gochuu qabu of eeggannoodhaan itti deemu na godhee akkas ikaadha.
Usiin harkaan sitti bu'aniiru konkolaataa kee waan tuqan qabu?
Konkolaataa harkumaan rukutaniitu kan natti akka dhadhaadachuu ta'anii anis dargaggummaa kana keessaas hin baane miti. Walumaa galatti miira keessa na galchanii turanii battalatti ijoolleen dhufte waan hin taane uumamee tole egaa ijoolleenis battalatti baqattee deemte malee natti illee hin buune dhugaa dubbachuuf.
Qaamolii nageenyaatti waan iyyatte hin qabdu?
Ijoolleen hin bittimtee ijoolleen kaanis ijoolleen Oromoo kun barattoota kanatti fakkaata eessa akka argan hin beekuun ijoollee dhoowwetu manaanis gaafa mana koottan galee akkasi. Namoonni akkasii kun mirga argameetti agartee fayyadamanii yakka raawwachuudhaaf socho'an kana biyyi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha. Seeraan ala seera da'oo godhatanii qaamotiin seeraa akka gaaffii uummataa gara dabarsanii isa nama ajjeesan isa nama hidhan isa nama reeban kana akka dhaaban qabsoofne malee akka baalageen akka barbaaddetti akka nama dhaqaa gala dhoowwituuf miti akka dhuunfaattis akka seeraattis namni ofirraa dhoowwa baalagee qaamonni seeraa qaamota sana hordofanii seeratti dhiyeessuudha. Erga seerri jiraate erga mootummaan biyya jiraate namni duwwaa maal of eeggata ree qaamonni gurmaa'anii dantaan isaanii tuquman yoo nama ajjeesu ta'e guyyaa meeshaa hidhatanii yoo nama reebu ta'e nama salphisu ta'e kan isaan seeratti hin dhiyeessine seerri hin jiru taanaan kun irratti isaadha jechuudha.
Akkuma beekamu weellisaa Hacaaluu kana duras galma milleeniyamiiti geerartee aangawaan Itoophiyaa yeroo sana Zaraa Asgedoom Hacaaluun achirraa geeraruun irraan turre. Kan geeraruu isaa caalaa ammoo OBN dabarsuun irraan turre jedhan amma ammoo kanatu narra ga'ee jette wanti kun hojii kee irratti iggitii wayii akka gootu si taasisa.
Andantaa saba kiyyaa irratti agaree gama lubbuutti hin deema ittan guddadhe waan ta'eef nama doorsisaanis rifatu miti harka isaan ittan guddadhe marreebamu kun anaaf waan haaraa miti inni guddaa nama of eeggannoo guddaa kanan godhu saban ani keessaa ba'ee akkanatti hin mufanne waan narraa eegu akka hin dhabne qofa malee andantaa kiyyaa miti yeroo sanattis haa ta'u beengadda ani wantan itti amaneen hojjetta saba kiyyaan dhaggeeffadha waa'ee quuqama saba kiyyaa ammoo waa'ee miidhama saba kiyyaa ammoo ifatti dubbachuun cubbamaa naman godhu saba kiyya kanatu sabaaf sablammii saan faana ida'amee Itoophiyaa uume waan ta'eef yeroo tokko tokko waan anaa filliqan fannee tokko jira. Ati waa'ee sabaa yoo haasoftee dhiphina yeroo ta'utu jira. Waa'ee sabaa otoo naan seenu waa'ee biyya haa ta'u waan danda'amu natti hin fakkaatu. An jenereeshinii kana keessattan guddadhee. Kanaaf abbootiin koo wareegamni isaan kaffalamanan akkan jala eelalee osoo hin ta'een akkan ani laphee kiyya dhiibee waa'ee eenyummaa kootiirra darbee. Waa'ee biyyaa irra darbee, waa'ee Afrikaa, waa'ee Afrikaa irra darbee immoo waa'ee akka addunyaatti akka yaadu malee abbootiin keenyas kan wareegama kaffalan dhiphummaadhaanis natti hin fakkaatu. Ilaalcha dhiphummaa jettu kun ammas waan hafte natti hin fakkaatu. Waan akkasii kun akka hin hojjenne dhaloota kanarratti ispeeshaalii akka hin hojjetamne baruudha qabu. Namni kamuu waan qabuun mirga namaa otoo hin dhibiin mirga isaa akka barbaadetti kabachiisuun dhibbamaa namaan godhu. Abbootiin keenya dhaqanii Adwaaf maqalee bilisoomsanii lafeen isaanii achitti caccabee Afrikaaf hin taana. Afrikaa irraa immoo darbee akka addunyaatti saba yaaduu danda'u seera mirga dhala namaas miti saba mukaaf mirga eegee seera kuni keessaan bahee sabuuf fakkeeffannaa saba kanaa jalattan dhiibbaa waan ta'eef akka Oromiyaadhaaf miti jechuu kooti.
Marsariitii hawaasaa irratti kan maxxansamee jiru haalichi waa'ee Eertiraadhaaf Itoophiyaa ta'eetu jiru. Isa kanarratti weellisuunsaa sirrii miti jedhanii qeequ. Ati maal jetta?
Kan dimbilaala daakuu isa boqqoolloo daakuuf hin beeku jedhe Oromoon. Egaa anaaf waltajjiin sun guyyaan keessummaa itti simadhus guyyuman keessummaa itti simadhu kana yookaan immoo guyyaa keessummaan biyya keenya dhufeerra kaasees haa ta'u sana dura. Aga guyyaatti mannu sanaatti sabni koo ajjeefamaa jira. Sagantaa sanatti akka ajjeefamaa jirru himuun cubbuu natti hin fakkaatu maaliif jennaan lubbuun namaa waan bakkatti buusan waan hin qabaanneef. Seeraan nana ajjeefamaa jira. Ajjeefamuun kun immoo hin dhaabbanne akkuma beekamu naannoo Harargee Baalee fi Daangaa Oromiyaa fi Somaalee duratti humnoonni hidhatanii waggoota lakkoofsisaniiru saba keenya ajjeesuu saba keenya ajjeesu. Humnoonni sun adda baasamanii kana sana hin jedhamne yookaan immoo gaafa seeratti dhiyaatanis hin agarre. Muummicha ministeeraa dabalatee bulchaan naannoo Oromiyaa pireezidaantii Obbo Lammaa Magarsaanis araara yeroo baay'ee deddeebi'anii kadhataniiru. Garuummoo amma kaleessa dheengaddaattu namni keenya du'a. Akka lammii biyyattii sanaattis akka Oromoo tokkottis waanti kun dhaabbachuu qabu jechuun sagantaa sanarratti waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf inumaayyuu wanti sun akka dhageetti guddaa argatu kan atteenshinii guddaa argatuuf sagantaa sana caala carraa waanan argatu waan natti hin fakkaanneef carraan argadhe sanatti fayyadameera.
Kan biraa marsariitii adda addaa irratti namoonni kan isaan kaasanii qeeqanii alaabaa abbaa gadaa qabatee waltajjii sana irratti mul'achuun sirrii miti jedhu.
Warri mirga isaanii eegsisuu barbaadan kun. Mirga namaa akka isaan dhiibuu hin danda'amne warra galeef natti hin fakkaatu. Waa'ee alaabichaa ani mirga kiyya natti fakkaata waanan itti amane godhuudhaaf namoota achi odeensi irraa natti kenname alaabaa kana natti hin kenninaan jenneen waan natti kenname qabadhe inni kabaja. Alaabichi immoo alaabaa kiyyaati alaabaa abbaa gadaati waan cubbuu qabu natti hin fakkaatu. Warreen kana qeeqanii waan falaasamni muummichi seera jedhu kun waan galeef natti hin fakkaatu. Ida'amuu jechuun alaabaa tokko jalatti afaan tokko jalatti ilaalcha tokko jalatti ayidantitii tokko jalatti waan jedhamu natti hin fakkaatu. Muummichi ministeeraa waa'ee ida'amuu kana haasa'an waan qabnuun ida'amuudha malee waan qabnu kana ganne waan tokko jalatti ida'amuus natti hin fakkaatu. Warreen kun hin galleef olola akkasii oofuu yaalaniiru. Inni kun waan ta'u natti hin fakkaatu. Cubbuus miti yaada isaanii kanarra otoo of kutatan wayya malee waanuma argamte kanayyuu yaada kanaaf ilaalcha kanaan deeme isaanan ishumayyuu dhabuu danda'u jedheetti yaada.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa deebinaa laatteef hedduu galatoomu.
Ulfaata.
Namni ibidda beeku daraa argeenaare. Bakka ajaa'ibaa yaaduu.
bakka ajaan baayyatu bakka tottoraa dhaqa annaattiin faree malee kan biraa maaltu dhaqa. Daandii dheeraa naafe kan fuuldura koo ta'u.